Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalari mamlakat janubidagi Orlova, Zagradovka va Kuchibeyevka aholi punktlari ustidan nazoratni tikladi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainaning harbiy sanoat majmuasi va logistika infratuzilmasida raketa otish xavfi saqlanib qolmoqda. Qora dengizda kalibr dengiz qanotli raketalari bilan jihozlangan kemalar bor, deyiladi xabarda. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining qo'shimcha bo'linmalari urushda qatnashish uchun Ukraina hududiga ko'chib o'tishda davom etayotgani aytilmoqda. Donetsk yo'nalishida Rossiya armiyasining asosiy sa'y-harakatlari Popasnaya, Rubezhnoye aholi punktlari qo'lga kiritish, shuningdek Mariupol shahrini egallashga qaratilgan. Qayd etilishicha, birlashgan kuchlarning Donetsk va Lugansk yo'nalishlarida guruhlanishi Rossiya qurolli kuchlarining kuniga 5 ta hujumini qaytardi. 10 ta tank, 18 ta zirhli va 13 ta avtomobil texnikasi, 15 ta artilleriya tizimini yo'q qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.